Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida apie mūsų iškelias istorijos ir gyvenimo asmenybės, kas yra žinoma, kas yra pažįstama, apie Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę. Buvome susitikę su Elenos seserimi Sabina Šultienė, kuri pasidalino patirties apie Eleną, ką atsimena tą ryšį iš jaunystės. Tiesa, jau Sabina garbaus amžiaus, kiek atsimena, kiek sveikata leidžia prisiminti, kokie jinai buvo tiesiog. Ir susitinkame jos vidinį pasaulį, kurį labiausiai pažįstame iš jos rašyto dienoraščio. Taigi, mielieji, jeigu iš dabar klausančių Marijos radijo pirmą kartą girdėte arba truputį tik apibrėžamą girdėjote apie Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę, tai ši mergina buvo paprasta Kauno moksleivė, skautė, gyvenusi tarpukariu, gimusi 1924 metų gruodį, turėjusi vyrų svajonių savo gyvenimo kelyje, buvusi tikinti, pamaldi. Šiek tiek išskirtiniu būdu pamaldi ir tikinti. Jis išsiskyrė savo aplinkoje tuo troškimu eiti su Jėzumi, būti ryšyje su juo. Jinai savo dienoraštį kelis kartus rašo, jog tarsi savo draugių apsuptyje, kada jos nueina į kokį vakarėlį, ar kai jos kažkur šnekasi, bendrauja, taip toliau. Jinai sako, jog jaučiasi truputį nepritampanti, nesanti tokia iki galo sava visur ten, kur yra, nes tos vertybės, kurios pasaulyje, tas išorės grožio kultas, jos aplinkoje, kaip ir šiandien, pasisekimas, visų dėmesys, vaikinų dėmesys, visi kiti dalykai, toje aplinkoje vertinami kaip labai svarbus. Jei atrodė, jinai sako, nu viskas praeina, tai yra laikina, tai yra praeinantis dalykai, bet aš noriu gyventi tą savo tikrą būti ir užaugti brandžią ir tikrą asmenybę. Ir jinai tokia Dievo maloniai augo. Jei užvesta kankinystės byla, beatifikacijai, tai yra paskelbimui palaimintaja. Kodėl štai paprasta mergina nieko ypatingo nenuveikusi, jokių didelių darbų, žygdarbių kažkokių, neturėjusi mistinių patirčių ir didelio atsidavimo Dievui ar tarnystės kažkokios, kuri visiems paliko krikščionišką liudijimą. Atrodo paprasta, studentė, moksleivė, šeimos žmogus, darbšti, kasdieniška. Ir štai ją norime skelbti palaimintąją, tai yra iškelti altoriaus garbę. Kas tokio ypatingo, kas tokio svarbaus, juk atrodo daugybė yra tokių merginų, tokių tikrai dorybingų, gerų merginų ir mūsų laikais. Ir štai vienas momentas, jos galutinis pasirinkimas, jos galutinis apsisprendimas už Dievą, už jo malonę, jos kankinystė, jos apsisprendimas mirti, bet nepaklusti už palikų valį ir nesutikti su jų pasiūlymais. Neteisingais, neoriais, žeminančiais ir paneigiančiais Dievo santykio būdą su juo ir su kitu žmogumi. Taigi Elena Spirgevičiūtė paguldė gyvybę už Kristaus liudijimą, netiesiogiai galbūt už Kristaus, tarsi deklaravusi, aš esu tikinti ir nepasiduosiu jūsų valiai, mat jos namus, jos šeimos namus įsiveržę plėšikai, pareikalavo Elenos jų aistrai patenkinti ir jie su tuo nesutiko. Ir kokia sudėtinga situacija, jai buvo duota pakankamai laiko apsispręsti, ar ji norėtų pakeisti savo nuomonę. Jinai buvo gazdint taip, kaip bandoma priversti ją pasiduoti jų valiai, bet ji atsisakė. Ir šitoje situacijoje jos visiškas apsisprendimas buvo numirti vardan šio tiesos ir moralės liudijimo, teisingos laikysenos, krikščioniškos laikysenos užpolikų ir smurtininkų akivaizdoje. Taigi Elena turėjo paskutinį ir šansą nueik atsisveikinti su savo namiškiais. Truputį išgirsime, ką Sabina dalinasi, jos sesuo, kiek atsimena iš to įvykio. Čia jos paskutinė susitikimo su artimaisiais, atsisveikinimo akimirka, kada jį palaimina savo artimuosius ir žengia pas užpolikus, kurių valia nesutinka. Ir labai stiprus momentas yra koks, kad polikai, būdami stiprus vyrai, ją silpna mergina, galėjo tiesiog prievartą priversti su jais turėti santykius, bet jie reikalavo iš jos sutikimo, kitaip sakant, pasirašymo, atsidavimo jų valiai. Ir šitoj vietoj Elena liko nesutinkanti ir liko pasipriešinusi pilnai. Ir jos pasirinkimas buvo mirti arba sutikti su šiuo pasirinkimu santykiams su prievartautojais. Taigi buvo ir fizinis išpuolis prievarta ir kartu moralinis, moralinis pirmiausia. Ir čia Elena iš jos dienoraščio matome turėjusi gilų tikėjimą, tikrai ryšį su Kristumi, ryšį su dangiškaja motina Marija. Maldo žmogus ir kartu paprastas žmogus, paprastas nieko neišsiskiriantis savo kažkokiamis didelėmis dorybėmis arba pasiekimais, buvusi rami, taiki, gera, bet Dievo tarnus, palaimintaisiais, kankinius, bažnyčia atpažįsta, jog tam žmogui, tam Dievo tarnui ar Dievo tarnaitei tą paskutinę akimirką buvo suteikta speciali Dievo malonė. Specialiai jo artumo, jo stiprybės, jo liudijimo, todėl kankiniai vadinami liudytojais, liudytojais Dievo tiesos, ištikimybės jo keliui. Ir štai šią paskutinę akimirką, gavus šią malonę iš Dievo stiprybę, šioje malonėje žmogus pasirenka likti Dievui ištikimu iki galo. Ir Elenos pasirinkimas nulėmė, kodėl mes į jos gyvenimą, į jos ryšį su viešpačiu žiūrime ir jos gyvenime ir kartu trokštame, siekiame, laukiame jos paskelbimo palaimintąją ir Elenos mums duodama žinia, kad Dievo meilė, jo gailestingumas liekant su juo, liekant tiesoje, liekant nepažemintų, tai yra kartu jos liudijimas yra moters orumo, moters pašaukimo pilna verčiam ir laisvam santykiui su Dievu, teisingam santykiui nepasiduoti prievartai, bet kurios rūšės prievarta yra ne Dievo kūryba, ne jo planas, ne jo pašaukimas žmogui. Popiežius Pranciškus pastaraisiais metais kelis kartus jau buvo labai aiškiai pasakęs, ši laikysena matyti kitą kaip vertybę, matyti kitą kaip unikalų, gerbtiną savyje, brangų žmogų, patį savyje, orų, to orumo kitame žmoguje nepažeisti. Ir taip pat matyti savyje orų kilnų žmogų. Vienodai svarbu matyti tai, kad esu norėtas, kad esu Dievo norėtas ir pašauktas būti teisingu, geru, vertingų orių ir savo orumo niekada neprarasti. Elena buvo santykio žmogus, ką jos sesuo kelis kartus va taip išakcentavo, kad Elena buvo santykio žmogus. Visada būdavo šalia, visada būdavo atliepianti, patarnaujanti, išgirstanti ir daugybė dalykų mūsų gyvenime. Iš Elenos pavyzdžių gauname tokią priminimą mums, aiškiai žinia, ką Jėzus irgi mokė, kad mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Taip kaip Jėzus mes nepajėgiame patys, mums reikia jo malonės, bet mes mokinamės taip žengti tuo artimo meilės keliu. Ir tai reiškia, jog atpažįstame savo pašaukimą būti santykyje. Santykyje atliepiant vieni kitiems, susitinkant kitą ir pažvelgiant kitam į akis, pažvelgiant į kito gyvenimą, į kito būtį, išeinant iš savęs, iš savo rūpesčių, iš to, kas tik mums svarbu, tik tai, kas yra mūsų interesai. Dažniausiai būnam užsisukę savo rūpesčiuose, štai, kas čia mūsų darbai, mūsų finansai, mūsų dar kažkokie dalykai, mūsų pažinčių ratas ir tai susikuriam tokį saugią pilį, saugią šventovės savo gyvenime ir norime joje tarsi karaliai įsitaisyti ir savo gyvenime turėti tą sostą, tokį savo saugų. Ir čia šitoje vietoje esam pašaukti išeiti iš savęs, susitikti kitą, pamatyti kitą, koks jis yra, kitoks, unikalus, gražus, nuostabus, kitam pasitarnauti, kitam atliepti, kitam būti parama, būti Dievo artumo ir jo gerumo ženklu. Ir Elena irgi iš jos gyvenimo matome, kad jos šitas unikalus būdas, kaip jis sugebėdavo būti kartu su kitais, būti santykyje ir kartu neprimesti savo požiūrio, neprimesti savo valios, nesakyti, kad štai visi turi būti pagal mano žvilgsnį, bet atpažįsta tiesą, supranta, kas yra galbūt negerai ir kito žmogaus gyvenime, atpažįsta, kas yra galbūt sudėtinga gyvenimo aplinkybėse, visuomeniai, tiksliau jau karo zona prasidėjus Lietuvoje tapusi, pirmoji sovietų okupacija, paskiau vokiečių okupacija su jo žiaurumais. Jie taip pat svarsto tos dalykus, pastebi tos tą visą ir išgyvena savo silpnumą, išgyvena savo negebėjimą daugybės dalykų nieko pakeisti. Šitose jo silpnumo išgyvenimuose atsiranda šis maldos momentas, kada ji staiga kreipiasi į Dievą. Štai rašo, ėjom su draugais, turėjom šventę, ėjom pasivaikščiot, mokėmės, visa kita ir staiga, Dieve, ačiū tau, kad esi su mumis, ačiū tau, kad mus palaikai. Pasiklausykime, ką pati Elena mums kalba. Štai jos tas paprastumo suvokimas, jos nei labai žemai save vertino, labai kukliai save vertino. Netgi galima sakyti šiek tiek melancholiškai, kiek atpažįstame iš jos dienoraščio, nors iš jos sesers esu girdėjęs vieną kartą, kad jinai sako, buvo tokio, na, tvirto charakterio, jinai mokėjo tiesą labai pasakyti, išreikšti, ką jinai sako, ką jinai renkasi. Taip netgi žavėjo tą savybę, kad ji buvo turėjo tą vidinį tvirtumą. Ir štai 1941-aisiais Elena rašo, būdama paauglė, aš paprastas sutvėrimas, kuris valgo ir miega, niekam jokių džiaugsmų nesuteikia. Manie kilo noras padėti ir auklėti kitas mergaitės, kad jos būtų doros ir turėtų pasisekimą. Aš pati tai niekis, aš sutinku būti be pasisekimų ir laimės. Aš galvoju darai gyventi, kad po mirties būčiau laiminga. Būk meili Jėzui ir Jėzus bus meilus tau. Taigi atrodo, kaip čia žmogus savo neieško kažkokio pasisekimo, save netgi laiko nesančių kitam džiaugsmu ar laimę, bet štai trokšta, kad ši meilė ir šis gerumas išsiskleistų daugelį. Tokia Jėzaus širdies galime atpažinti, tokį troškimą mus palaiminti. Mat Jėzus meilė turi tokią savybę, save dovanoti, savęs nepaisant. Ir iš tokių vat vietų atpažįstame šitą jos intenciją, jos širdies troškimą, kuris kaip ir mūsų kiekvieno troškimas. Turime įvairių geriausių troškimų. Oi, galbūt aš trokštų tapti šventuoju, galbūt aš trokštų pasiaukoti, nuveikti didžiausius darbus pasaulyje. Ir gal praktikoje ne visada mums juos pavyksta įgyvendinti labai realiai, bet tie troškimai jie yra geri. Ir štai ir Elenos matome ir gyvenime, ir tos vidiniuose siekiuose išsipildant šitams dalykams. Labai daug mes imam pavyzdžius. Tai, kas kalba mūsų širdžiai, kas mus įkvepia būti geresniais, geriau kliepiančiais kitais, sutaikinančiais mus, išmokančiais nuolankumo, tai yra tiesos apie save, apie Dievą. Ką labai Dievo tarnaitė Elena mus išmoko, tai nuolankumo tiesos mūsų santykyje, mūsų mažumo, mūsų silpnumo ir Dievo meilės galybės. Galbūt pirmiausia reiktų sakyti, Dievo maloningumo ir jo palaikymo mūsų tarpe. Mergelė Marija šlovina Dievą, aukština jį už jo didžius darbus jos gyvenime. Ir kartu, sako, Dievas pažvelgė į savo tarnaitės mažumą. Dievas pažvelgė į šį mažumą. Mūsų pastangos, mūsų pasiekimai, mūsų gyvenimo kažkokie laimėjimai, jie yra visi geri. Jie yra, jeigu yra Dievo pažinti, kaip Dievo palaimos pasiekmė. Tuo tarpu Elena, jinai mums irgi primena šitą momentą. Prisimink savo silpnumą. Šventoji Faustina mums sako tokį irgi priminimą šitoj vietoj. Kas aš esu? Aš esu skurdo bedugnė. Ir šioje skurdo bedugnėje Dievas apgyvendina savo gailestingumo bedugnę. Jėzus juk ir atėjo į šį pasaulį ne pas teisiuosius, bet pas nusidėjėlius. Jis atėjo mūsų išgelbėti. Jis žengė į kryžių, žengė į atpirkimą, žengė į išgelbėjimą, kurį dėl mūsų atliko, mirdamas už mūsų nuodėmes, tam, kad mes susitiktumėm savyje savo neišvengiamą poreikį mūsų išgelbėjimo, iš mūsų varganumo, iš mūsų sužeistumo, iš mūsų nuodėmingumo. Manau, Elena yra būtent šito liudijimo, šio žmogaus silpnumo, paprasto menkumo. Ir šiame menkume jos kankinystės, jos liudijimas. Štai Dievas mano silpnume man tapo viskas. Jis mano niekume tapo širdies karalius ir gyvenimo karalius. Ir net mirtis manęs neatskirs nuo jo malonės. Aš renkuosi Dievę tave, renkiuosi Jėzų Kristo tave virš visko. Sesuo Sabina pasakojo, jog Elena rinkosi tai kartu iš meilės savo šeimai, norėdama ir jiem gero, norėdama būti ta, kuri numiršta, kad šeimos nariai gyventų ir būtų tarsi apsaugoti. Taigi Elena mums yra ir artimo meilės ženklas, pasiaukojančios, ne išoriškai parodančios vakų, kai aš pasiaukojusi, bet renkantis tiesiog kaip Jėzus, laimėti meilės pergalę nuolankumo, kantrumo ir nepasidavimo blogiui, nepasidavimo prievartai ir išnaudojimui ir pažeminimui ir savo orumo atsisakymui. Jie nepasidavė. Ir ši tvirtybė, matome, jos silpnume, jos žmogiškame trapume buvo Dievo darbas, šventosios dvasios vedimas, kurią jinai sąmoningai ar nesąmoningai patyrė savo gyvenime.
Tai esame susitikime, esame šalia Sabinos Šultienės. Sabina, jos mergautinė pavardė yra Spirgevičiūtė. Ta pati pavardė, kaip kurie esate girdėję, Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė. Taigi Sabina yra Elenos sesuo. Jai jau 90 metų Dievas tiesiog davė, apdovanojo tokiu gražiu ilgu amžiumi ir štai Sabina gali su mumis pasidalinti šią istoriją. Savo šito santykių, ką atsimena, nors jau žinoma praėjo nemažai laiko nuo šito jų santykių, kada jaunystėje jos bendravo sesės, bet toje atmintyje tie šviesūs prisiminimai išlieka ir taip pat, kadangi Elenai užvesta beatifikacijos byla, tai drauge šiuose įvykiuose taip pat Sabinai teko dalyvauti, ji yra gyva liudytoja tų įvykių kartu su visa šeima. Ir štai laidoje esame kartu Sabiną kalbiname, aš kunigas Andrius Končius ir mūsų Marijos radio direktorius Saulius Bužauskas. Taigi, Sabina, ką atsimenate iš Elenos gyvenimo, iš jūsų santykio, iš kokie jinai buvo?
Kokie jinai buvo? Jinai buvo nepaprastai doras, geras žmogus. Labai buvo teisinga. Nu dabar aš taip labai dabar taip viską smulkiau neatsimenu, dėl to, kad praėjo labai daug metų jau, kada jau mes jau ją nužudė. Bet aš prisimenu jos visus paskutinės dienas prisimenu, kaip jinai tėvelis klausė jos, ko jie nuo tavęs nori. O tie banditai buvo trys rusai ir vienas lietuvis, o lietuvė pavardė buvo Čiaponės. Ir jie norėjo ją išprievartauti, bet jinai nesutiko. Tėvelis jos paklausė, ko jie nuo tavęs nori. Jinai pasakė, nežinai, tėvelė, ko vyrai nuo moters nori, bet aš geriau mirsiu. Ir jinai sutiko geriau mirti, negu kad jie išprievartauti. Tai o tai šitie man prisiminimas, tai čia taip jau man liko. Ir liko labai man jos žvilgsnis. Kaip jinai atėjo atsisveikinti, matyt, atėjo, ją leido atsisveikinti, jinai atsistoja priešingos kambario pusėj, į visus, mes vėl vienoj pusėj buvom susodinti šitų banditų, ją atvedė į pastatę ir jinai stovėjo priešingoje pusėj, mus visus palaimino ir išeidama toks jos buvo, toks buvo žvilgsnis, toks gilus, ilgas žvilgsnis, kad man ir akise dabar stovi tas žvilgsnis. Ir išėjo ir atsisveikino, išeidama su to savo žvilgsniu ir pasigirdo šūvis. Ir jie taip pat po šūvė išėjo. Taip pat išėjo, aš nubėgo pirmutinę ir radau ją žuvusią. Jau buvo mirusi iššauta į skrostą ir nei taip pusiau. Kaip matyt, stovėjo į ašovę, ranka žegnojosi, kadangi ranka buvo apdegita prieš mirtį. Ir taip jau jinai nukrito, taip kad galva atremta buvo į sieną, į sieną buvo krūvina, o kojas buvo atremtos į žemę, pusiau taip gulom, pusiau sėdom. Nu ir ką, ir tiesiog kaip dabar prisimenu. Tiesiog toks buvo smūgis mums visiems. Tai buvo sunku ta viską tą pakelti, pernešti, kad už nieką žmogų nužudė.
O dabar gal galit prisiminti, koks jos susitikimus su jumis, kaip kartu augote, kartu mokėtės, jinai buvo jūsų gyvenimo talkininkė įvairiuose klausimuose, ką apie tai galite prisiminti?
Jinai mane tiesiog ir augino, reikia pasakyti, nes mama tai kažkaip mūsų buvo. Nu, buvo jis geras žmogus, protingas žmogus, darbštus žmogus, bet buvo štaip jinai tokie už nelankę mokyklos, nes kaip jinai augo, tai nebuvo mokyklų, buvo caro laikai ir iki in antrų buvo gimimo, o lietuvų kalba tik atsirado 16 metais, tai jau jinai jau daug metų turėjo, nemokėjo gerai lietuviškai kalbėti, lenkiškai ir rusiškai, nes tada tai buvo lenkų ir rusų kalba. Tai, o jinai, Elenutė, mokėsi ir gerai mokėsi, ir lankė mokyklą, o paskui mokykla kaip nuėjo į gimnaziją. Tai mokėsi Saulės gimnazijoje. Tai savanorių prospekte buvo tada. Ir jinai lankė tą Saulių gimnaziją ir baigė Saulių gimnaziją ir žadėjo stoti į universitetą ir būti gydytoje. Norėjo būti gydytoje, norėjo būti vaikų gydytoje, kad vaikus padėtų vaikam.
O kaip judvi sutarėt su ja, kaip bendravot, ar peždavotės, ar išdikaudavot?
Ne, mes nesipeždavom. Jinai buvo labai rami, labai rami, labai protinga buvo. Labai visą laiką jin mane tiesiog auklėjo, mokino mane, auklėjo, kaip nu, ka, tiesiog ką reikėjo, kaip kalbėti, ar eiti kur. Visur mane kartu vedžiojo, kur eidavo visur į parduotuvę, abidvėjo, mes visur abidysų jėvajėjom. Jin mane auklėjo visą laiką mokino.
Ar kokių išdaigų nekrėsdavote dviese? Tiek kaip vaikai, mergaitės, vis tiek kartais tokių pramogų prisigalvoja, nebūdavo tokių pokštų?
Žinai, kad nebūdavo.
Tai labai liūdnas gyvenimas.
Jinai buvo labai rami, labai rami, labai protinga ir labai daug skaitė. Jinai labai daug skaitė ir man pasakodavo tą, ką perskaitė, man pasakodavo. Daugiausiai visokias pasakas, ar tada, kas tada buvo, tai skaitė. Nu kažkaip tai aš nežinau, mes vaikščiojom visur kartu. Nebuvo nei liūdna, nei nieko kažkaip viskas tada, atrodė, kad viskas normalu tada.
O kaip šventę švesdavote namuose, pavyzdžiui, Kalėdas, Velykas?
Švesdavom labai gražiai.
Papasakokit, kas būdavo svarbiausia per šventę?
Svarbiausia, poždavom eglutę. Aš labai laukdavau Kalėdų, kadangi poždavom labai eglutę, pirkom eglutę. Eglutė buvo perkama tada. Pastatydavau, bet pas mus buvo didelė eglė. Tokia eglė. Būdavau, mes poždavom abi dvi tą eglę, poždavom tą eglę, o paskui aš rasdavau Kalėdų pirmą dieną po eglę dovaną. Tai aš tiek ne tiek laukdavau tos eglės, kiek tos dovanos, kas ten bus. Ir tikėjau Kalėdų senelį. Aš tikėjau, kad tikrai Kalėdų senelis ateis, kad atneš kažką.
O Elenutė nepapasakodavo, kad Kalėdų senelis, tai čia toks sugalvotas personažas. Kad...
Jis šito nepasakojo. Jinai irgi taip pat, jinai galbūt ir netikėjo, bet jinai taip jau vaizdavo, kad tikė.
Ir jai dovanų atnešdavo Kalėdų senelis?
Atnešdavo dovanų.
O kokias dovanas atnešdavo?
Nu tai taip, štai knyga vaikiška, tai kokį žaisliuką, ką nors kokį žaislą įdomų. Tada iki karo tai čia buvo tokių visokių vaikam buvo dalykų, tokių įdomių buvo.
O tai Kalėdų senelis turėjo iš ko atnešti tų dovanų tais laikais?
Ir mes eidavom su mama, irgi eidavom senamestį. Pavyzdžiui, ot, paimkim tokį, kaip Kaune senamestis. Ten buvo žydų parduotuvės. Į visas parduotuvės buvo žydų. Lietuvų beig parduotuvė nebuvo. Ir visas senamestis ir Laisvės alėja, viskas buvo prekyba žydų rankose. Ir viskas buvo tik žydai prekiavo. Ir su žydais galima buvo, nu kaip čia pasakyti, nu prašyti, kad nuleistų. O mano mama labai mokėjo dėrėtis. Tai jinai ateina pa žydą, žydas, pavyzdžiui, sako, pirko seseriam paltą, mes pirkom, abi su mama buvom. Žydas sako, paltuką 150. Mama tai pažiūrėjo tą paltuką, sako, 75 litai. Žydas, ui, gvald, kur man čia, man, tiek, ui, žydas. Mama sako, ne, aš daugiau nemoku, 75 litai, kaip nori. Ir išėjom. Išėjom, tai 5 kart. Išėjom ir grįžom. Ir žydai laikydavo tokius berniukus, tie lietuvaičiai būdavo tie berniukai. Žydų nei tarnaičių, nei vaikų, jie netarnavo vaikai. Lietuviai mūsų jiem patarnaudavo. Ir atbėga berniukas, šeimininkas kviečia, mes grįžtam. Vėl šeimininkas kviečia. Tai 5 kart išėjom, 5 kart grįžom. Žydelis sako taip, ui, man lytas užėjo, tai man gerai, man svarbu apyvarta. Ir žydelis užlyta daugiau, atidavė už 70 litrus atvėtą paltuką. O kaiminė mūsų pirko tokį patį paltuką. Tai kiek žydas pasakė, tiek sumokėjo. Tai jam jokio nuostolio nebuvo žydeliui. Žydelis ui, man gyvalt, man svarbu.
O kas tą paltuką nešiojo? Kas
Sesuo.
Sesuo Elenutė.
Seseriai pirko paltuką.
Elenutė
pirko paltuką.
O tai kaip Elenutė džiaugiasi tuo paltuku?
Džiaugiasi, nes paltukas buvo labai gražus. Tada buvo žydų prekiavo žydai gražiais rūbais, gerais rūbais buvo. Viskas buvo žydų rankose ir jie prekiavo gerom prekiam. Ir žydas, jeigu dėrėsi, tai jis nuleidžia. Jis negalima sakyti, kad nenuleisdavo, nuleidžia, bet tik reikia dėrėtis. Bet ne visi dėrėjosi.
Taip, o ką veikdavo su Elenute laisvalaikiu, kai būdavo, pavyzdžiui, ilgi žiemos vakarai namuose?
Jis skaitydavo.
O ką jūs tuo metu veikdavot, kai jis skaitydavo?
Klausydavau.
Jis garsiai skaitydavo?
Garsiai skaitydavo. Garsiai skaitydavo, kad aš girdėčiau ir su manim bendravo, pasakodavo man pasakas. Ir daugiausiai tai skaitė, vakarai skaitė, pirkdavo, tai tėvelis pirko, nes mama tai mano nemokėjo nei rašyti, nei skaityti, kadangi nelankė mokyklų. Tada mokyklų nebuvo, jinai nieko nelankė, nieko nemokėjo. Tik tiek ten mokėjo, kiek ten pasirašyti, kiek ten, bet taip, kad skaitimo ten tiek jau jinai. Nu, o Lenutė skaitydavo vakarais.
O kokias svajonės turėjo Lenutė? Pasidalindavo svajonėmis su jumis?
Ne, jo svajonė buvo padėti žmonėm. Padėti žmonėm, padėti vaikam, ypatingai vaikam. Norėjo būti gydytoja ir padėti vaikam, vaikus gydyti. Jis labai, labai norėjo padėti.
O kokių žaidimų žaisdavot kartu tais laikais? Vis tiek būdavo ne tik skaitimai, ne tik tai pasivaikščiojimas į parduotuvės ar dar kažkokių reikalų, bet ir žaidimų žaisdavot galbūt?
Kad kažkas neprisimenu tų žaidimų. Ar mes žaidėm, ar buvo tų žaidimų, ar nebuvo. Aš tiesiog neprisimenu, nes labai seniai tas viskas jau praėjo.
O ar buvot susipykę su Elenute dėl ko nors?
Ne, tikrai nebuvom. Aš labai klausiau jos. Nes aš ją kažkaip gerbiau kaip protingą ir gerą žmogų.
Kiek metų už jūs vyresnė buvo Elenutė?
6 metais.
Ir kiek metų buvo, kai ji žuvo?
Jai buvo 20, o man buvo 14.
Na tai ką dar galėtumėt prisiminti iš tų susitikimų su Elenutė, kaip vasaras leisdavot, kur keliaudavot vasaros metu, ar eidavot maudytis, ar eidavot iškylaut kur nors už miestą?
Nu, mes gyvenom labai, labai tokioje geroje vietoje, tvirtovės alėje.
Kaune.
Kaune, tvirtovės alėje. Ir ten būdavo kalnas, vienai pusė kalnas, kitoje pusė kalnas. Ir iškasta taip pat buvo toks kažkoks tai griovys. Ir tam griovy ten buvo daug žemės. 40 arų pas mus buvo sklypas. Tėvai pirko tą 40 arų sklypą ir pasistatė namą. Ir kieme namelis buvo, ir čia, kur gyvenom, namas buvo iš 4 kambarių. Ir mes jau visi čia gyvenom. Nu, į nuomininkai buvo. Tam kieme namelį buvo nuomininkai. Nu, ir kai mes daugiausiai tai eidavom į sodą. Pas mus buvo ir taip sodo, per vidurį sodo tekėjo upelis. Buvo upelis. Ir tas upelis tekėjo.
Ir eidavot maudytis į upelį.
Nu, tai upelį tai mes neneidom, buvo sodžalka dar iškasta, kad būtų vandens, buvo didelė sodžalka. Ir iš tos sodžalkos išlysdavo varlės. Aš dabar dar prisimenu, viena varlė buvo, tokia didelė varlė buvo, geltona, tokiam dideliom akim. Ir aš ateidavau vandens palaisti daržą, tai ta varlė žiūrėdavo į mane tom akim. Aš dabar dar prisimenu tos varlės akis, ir tokia didelė varlė buvo, ir iš kur ten ta varlė tokia išlindo.
O dabar pasakykit, ar padėdavo jums laistyti daržovės Elenutė, ar jūs vieną laistydavo?
Elenutė padėdavo. Jinai pagrindinai. Ir sodindavo, išėdavo.
O ką sodė veikdavot vasarą?
Nu, ką sodė? Skindavo mogas. Nes labai daug buvo juodų serbentų krūmų.
Nuobodu būdavo skinti mažam vaikui, skinti uogas, tai atrodo reikia kantrybės, daug nuobodu susiemimas.
Tai vat už tai, kad man tai labai nepatiko tas darbas, skinti uogas, juodus serbentus.
Tai ką, kaip įsisukdavot?
Aš neįsisukdavau, skindavau.
O Elenutė?
Skindavo ir aš jau su ja skindavau kartu.
O kai skindavo uogas, kalbėdavotės apie ką nors?
Kalbėdavom mes kažką. Jinai visą laiką tokia buvo kažkaip tai, nu kaip čia pasakyti, taip, toks geras žmogus, toks ramus, protingas. Ir ką sakydavo, aš visą laiką skaitydavau, kad jį protingai kažką jinai visą laiką sako.
O papasakokite, Elenutė, ar buvo kur nors toliau išvažiavus iš Kauno į kitus miestus, ar apie tai žinot ką nors?
Kažkur būdavo, išvažiuodavo, jinai buvo skautė. Ir skautai rinkdavosi, ir skautai vasarą važiuodavo. Buvo skautų stovyklos. Ir susirinkdavo ten skautai, ir buvo palapinės, tai daugiausiai panemūniai būdavo čia vomiške. Ir čia skautai tose panemūnės, panemūniai tose būdavo. Tiesiog gyvendavo, taip kokias porą savaičių susirinkę, skautai gyvendavo.
Ar jinai papasakodavo, ką veikdavo tie skautai jums?
Turbūt papasakodavo, aš dabar tai tiksliai taip ir neatsimenu. Bet man atrodo, kad jinai su mama mano nelabai jinai dalindavosi. Nes mama kažkaip mano taip...
Griežtoka buvo.
Griežtoka buvo ir nelabai taip domėjosi.
O ar namuose melsdavotės visi kartu?
Melsdavomės.
Visi draugė?
Ne, nes mes Elenutė.
O tai kas, jinai paragindavo ar kaip?
Jinai vadovavo šitam reikalui.
Ir kokias maldas melsdavo?
Rožančių, žinau, kad kalbėdavom rožančių. Jo, kalbėdavom rožančių, o dabar aš neprisimenu, kokias ten buvo tos maldos.
O jums nebūdavo nuobodu, kaip mažam vaikui melstis ilgą rožinio maldą?
Buvo nuobodu, neįdomu man buvo tos maldos.
Tai kaip ištverdavo?
Nu, iškasdavo, aš gerbiau ją, pagal ją. Ja gerbiau, ją mylėjau ir jinai, jeigu sako, reiškia, taip reikia. Taip turi būti.
O tai kaip Elenutė žuvo, kas jums tada atstojo, taip sakant, tą draugę, tokią seserį?
Nu, kaip jinai žuvo, tai man labai buvo sunku. Labai šitą visą reikalą buvo labai sunku pernešti, pergyventi tą visą. Aš tą vaizdą mačiau, ją negyvą. Mačiau ir aš mačiau, kaip jinai išėjo žūti. Kaip jinai...
O negalėjo pabėgti jinai?
Nu, kad man atrodo, kad buvo ten taip, kad jai buvo pasakyta, kad jeigu jinai nesutiks, tai visą šeimą išžudys. Man atrodo, aš taip jinai šito nesakė, bet aš iš viso šito taip jos elgesio supratau, kad jinai aukojasi už visą šeimą. Kad jie turbūt norėjo žudyti visą šeimą.
O kaip tie nusikaltėliai, tie žudikai pateko jūsų namus, kodėl pas jūs būtent atėjo?
Kaimynė atšiuntė.
Kaimynai buvo nedori.
Žilinskė netokia kaimynė. Rimvido gatvėje gyveno kitoj gatvėje. Ir jinai su tais banditais turėjo reikalų. Tie banditai tada vokiečių laikai buvo. Karo metu buvo. Jie gatvėje eidavo žmonės, naktį nurengdavo tos žmonės. Į tos rūbus atnešdavo tai Žilinskėniai. O jinai veždavo pas tokį žmogų. Tas žmogus iš jos pirkdavo ir veždavo į kaimą, pardavinėdavo tos rūbus. Tai vo, tai jinai užsiminėjo tą Žilinskėnę tokiais reikalais. O tie banditai tai būdavo, nurengdavo ir pas mus atėjo jie. Jinai jos atsiuntė. Jos su mama kažko buvo susipykusios. Nežinau, kaip kaimynės, tai žinai, gal ten, kad ta pasakė tą ir tenai. Jinai kažkaip su mama buvo susipykusios ir jinai pasakė tiem banditam, eik ten tą bobą pagazdink. Jinai paprašė, jinai iš jų pirkdavo tos voktus rūbus ir reikia tą bobą pagazdinti. Ir jie atėjo prie vartelių, varteliai buvo užrakinti, jie atėjo. Ir sako, pabarškino vartelius, tėvelis išėjo, sako, ko norit, sakė, čia policija, įleisk policiją. Nu, tėvelis atėjo, paėmė raktą, nes varteliai buvo užrakinti, paėmė raktą, nuėjo į atidarę ir kaip jie įėjo, tai iš karto pasakė, čia ne policija, o banditai. Į mamą suprato, kad čia banditai, atsiųsti to Žilinskienės. Nu, tai jie pradėjo šeiminikauti. Mama, aš nežinau, ar jie mama išprievartavo ar neišprievartavo, bet nusivedė ant aukšto, ją tenai laikė, išsivedė banditai, jinai atėjo, jinai paskui sakė, kad neišprievartavo, bet man atrodo, kad jie turbūt ten pasinaudojo jie. Ja.
O ką dabar po tiek metų praėjus vat, jaučia tiem žmonėms, kurie štai nuskriaudė jūsų šeimą, jūsų sesę, taip galima sakyti, atimė gyvybę ją ir nuskriaudė ir jūs, atimdami seserį, ką tiem žmonėms jaučiat, ką apie jos galvoja?
Viena buvo, jos sūnus buvo lietuvis ir jie toks jau labai jau rimtas žmogus ir protingas ir geras ir doras ir Lietuvos patriotas buvo jos sūnus. O jinai buvo tokia buvo paprasta, buvo belka.
O ką jūs dabar tiem žmonėm, kur nuskriaudė jūsų seserį, ką jūs...
Žmonių nėra. Jinai mirė greit, ta Žirinskė negreit mirė, o tas sūnus, tai tiesiog jis net nežinojo, kad jinai atsiuntė tos banditus.
Aha, tai ką dar galėtumėt pasakyti apie Lenutę, apie tą gyvenimą draugę su jie vienuose namuose?
Buvo man labai gera su jie. Labai gera buvo. Ir man buvo, jinai mane mokino, ypatingai lietuvių kalbą jinai mane mokino. Man labai nežiūrėkė lietuvių kalbą. O tada lietuvių kalba labai kažkaip griežtai buvo. Ir mokykloje, ir paskui gimnazijoje, 4 klaidos, diktantas ir dvejetas. Ir man vis dvejetas. Nu, jinai sako, žinai ką, aš tave pradėsiu mokyti, kaip reikiant diktantą rašyti. Ir tas buvo vasara. vasarą ir jinai pradėjo diktuoti. Kiekvieną dieną mes rašėm diktantus. Ir kaimynų du berniukai, toks Aliukas Takniūnų kaimynas atėjo, kartu mokytis lietuvių kalbos, paskui dar kitas berniukas atėjo, jinai mums trim diktuodavo kiekvieną. Ir taip jinai išmokino mane tą diktantą, taip išmokino lietuvių kalbą, taip aš gerai, kad paskui be ketvirto, man tik keturi ir keturi būdavo visą laiką, visai klaidų nedarydavau. Labai neišmokino mane, tai aš šitą tai prisimenu, prisimenu, jai dėkinga. Tada buvau labai už tą lietuvių kalbą, kad mane išmokino. O tai prieš tai būdavau dvejetas ir dvejetas, dvejetas ir dvejetas. Paskui kaip jau toliau mokiausi, tai nebuvo to tokio griežtumo. Gal čia tiesiog nuo mokytojos priklausė, pradžios mokykloj mokytoja buvo, tada buvo. Prie Švento Antano bažnyčios buvo ta mokykla ten, kur yra tas namas pastatas. Ir ten mes visi ėjome mokytis tenai. Ten buvo keturi skyriai. Tai aš net neatsimenu, kintos skyriaus tą diktantą čia rašiau. Ar ten nuo trečio, ar nuo ketvirto skyriaus jau diktantus rašydavau.
O paskui, kai užaugot, kokią profesiją buvot pasirinkusi?
Nu, aš tiesiog... Patik nežinau, kodėl, bet...
Kokią profesiją buvot pasirinkot kokią profesiją?
Ai, aš buvau medikė. Baigiau akušerių felčerių mokyklą. Įdirbo klinikose seselė 40 metų.
Ir vis prisimindavote Lenutę?
Prisimindavo Lenutę, man visą laiką akysė stovėjo. Ir visą laiką aš netaip viską prisimindavau. Bet svarbiausia, aš prisimindavau jos išėjimo žvilgsnį. Jos išėjimas. Aš tada sėdėjau... Ant kėdės jie mūsų statė taip pat. Leiskim čia, mes visą šeimą sėdim, o jinai at prieš sienoj stovė, jie pastatė. Ir jinai stovėjo ir neįdama, jau žūti, į mane žiūrėjo, aš į ją žiūrėjau. Ir mes atsisveikinam žvilgsniais, nes jie kitaip neleido atsisveikinti. Nu vo.
Tai ačiū, mėla Sabina, daug sveikatos jums.
O dar jūsų brolis knygoje rašė šitą atsisveikinimo momente tokį dalyką, kad Elena palaimino šeimą išeidama. Ar ką jūs atsimenat, ar kaip ten buvo viskas?
Tai jinai kažkaip tai teisingai, tu pasakė, aš dabar prisiminiau. Jinai kiekvieną asmeniškai peržegnojo. Kiekvieną peržegnojo, su kažką ten pakalbėjo prie savęs. Aš dabar neprisimenu, kai ten pakalbėjo, bet kiekvieną asmeniškai mus peržegnojo. Kiekvieną asmeniškai peržegnojo, tai mes taip sakėm, kad jinai palaimino, nes jinai žinojo, kad eina žūti, o mes liekam. Bet aš taip tokia visą laiką kažkaip galvoju, kad jinai turbūt nusistadino taip, žinojo, kad jinai nažūti, bet jinai pasiryžo žūti buvo už mus, už visą šeimą.
O kaip jums atrodo, kokia priežastis buvo, kodėl jinai pasirinko žūti? Kas nulėmė tą jos pasirinkimą tokį?
Nu, jie norėjo ją išprievartauti.
O kas Elenui, nes...
Pasakė, jeigu jinai nesutiks su jais santykiauti lytiškai, tai jie nužudys visą šeimą ir mus. Tai neišprašė, kad aš taip bent galvoju, kad taip man taip tada atrodė, kad žodžiu, jinai viena pasivaukojo mirti, o mes liksim gyvi, o jinai viena žus.
Taip. Ir...
Jei neišprievartautų, jinai irgi sutiko mirti.
Jeigu taip imant, žiūrint ar ne, gyvybę žmogus kiekvienas labai vertinam, tai yra brangiausia dovana mums šitame gyvenime duota, mūsų gyvenimas, mūsų gyvybė. Ir kas paskatino Eleną tokį apsisprendimą padaryti, juk taip išvelgiant ar ne, galėjo jinai lengvai išsisukti, ar ne, tiesiog užpolikų valiai pasiduoti, ar ne, ir tarsi sutvarkyti viską, bet kokia buvo priežastis, kad jinai štai pasirinko, kaip jums atrodo, kodėl jinai pasirinko būtent tokį žingsnį?
Man atrodo, kad jinai pasirinko gelbėdama šeimą. Jinai gelbėjo visą šeimą. Jį pasiryžo geriau, jinai viena mirs, kad mes liktumėm gyvi. Aš bent tada iš to viso elgesio, iš tų bandytų elgesio, iš visų tų įvykių aš jį taip supratau. Ir taip visą laiką galvoju, kad čia šitai buvo.
Artimo meilė šeimai.
Prašau.
Sakau, artimo meilė šeimai.
tai meldė, nu tai jinai išeidama visus, kiekvieną peržegnojo.
O, tai, tai ar, kaip jums atrodo, ar Elenos tikėjimas jos, tikėjimas Dievu, tikėjimas Kristumi, buvo svarbus ir buvo susijęs su to, kad jinai taip priėmė šitą sprendimą? Ar tai tiesiog nulėmė šeimos šitas santykis? Jos tikėjimas, kaip, kiek tikėjimas jos buvo svarbus šitoj vietoj?
Nu tai jinai buvo labai stipriai tikinti į Dievą. Ir žinojo, kad jinai tikėjo matyti ir po mirtinio gyvenimo. Tikėjo. Ir svarbiausia, jai buvo gelbėti šeimą. Man taip atrodė tada, kad išgelbėti šeimą, kad šeima liktų gyvai, ne viena žus, o kad mes visi liktumėm gyvi.
O ką atsimenat iš Elenos tos tikėjimo kelionės kasdienybėje, kiek irgi atsiminimuose ir jos dienoraštyje, kur jinai aprašė, kaip jinai vaikščia į bažnyčią, kaip klauso šventojo rašto, ar jūs vesdavosi kartu į bažnyčią, į švento?
Jinai mane į bažnyčią vesdavosi, kiekvieną sekmadienį mes eidom į bažnyčią, o per gegužinės pamaldas tai eidom kiekvieną dieną į gegužinės pamaldas į Švento Antano bažnyčią, o sekmadienį eidom į Švento Antano bažnyčią ir kiekvieną sekmadienį priimdomom komuniją. Tada komuniją reikėjo priimti nevalgiusiems, valgyti negalima buvo be pusryčių. Tai eidavo mes 10 valandą, būdavo 11, 10 būdavo mišės ir dalindavo komuniją, mes eidavom, kad negalima buvo valgyti pusryčių. Tai mes eidavom anksčiau, kad priimti komuniją, paskui jau grįžęs jau valgydavom pusryčius.
O ar jūsų tėvelis ir mamytė pritardavo Elenos šitokiam tikėjimui, įmui bažnyčią, ar palaikė, ar buvo kažkokių galbūt prieštaravimų kartais?
Ne. Palaikė ir tėvelis, ir mamytė palaikė, ir jie eidavo į bažnyčią. Tėvelis tai taip rečiau eidavo, o mama tai eidavo irgi kiekvieną sekmadienį. Eidavo 12 valandai, ir tėvelis jau eidavo, tai 12 valandai. Mišiom eidavo jau jie, taip jau eidavo į bažnyčią. Mhm.
Tai labai ačiū, Sabina, už tokį pasidalinimą. Galbūt iškyla dar kokių prisiminimų iš to santykio, iš jūsų gyvenimo, kas jums pačiai svarbu buvo su savo sesė, jos šitame ryšyje?
Kas man buvo svarbu? Man buvo svarbu jos bendravimas su ja, kad jinai mane mokino, ne tik tai, kad, bet ir kartu mokino ir kaip aš, man sunku buvo mokytis kažkaip, aš nežinau, kodėl man taip buvo sunku mokytis. O jinai man labai padėjo, ir man labai padėjo, ir man labai pagerėjo. Tos mokslas, tos tie diktantai labai pagerėjo, ir jinai su manim būdavo taip jau, ten geografija ar istorija, tai jinai taip jau paskaito ir paskui mane paklausinėja, papasako, ką tu atsimeni, taip jin mane mokino. Ir man labai padėjo, mane mokytis man buvo labai lengva.
Tai dėkui Dievui, kad turėjote tokią šaunę seserį, kuri ir mokė jūs, ir paskui už visą šeimą savo gyvybę atidavė.
Taip, taip, jinai už mus visus atidavė savo gyvybę.
Ačiū jums.
Thank you.
Taigi, mėlyjeji, šiame trumpame susitikime su jos tokia asmenybė, vidinė asmenybė. Išoriškai jos esutė kažkaip papasakojo, galima susirasti ir dienoraštį paskaityti. Šiuo metu irgi viskupijoje galvojame, kad galinga išleisti knygelę ir iš naujo su komentarais, su kai kuriomis vietomis, kuriuose kyla galbūt klausimai dėl vienų ar kitų jos minčių ir tą tikrai susiruošime. Tai jeigu tikrai kilo troškimas pažinti ją iš arčiau, tai galite tik internetinėje erdvėje į ateitį viltyje ir paskaityti jos mintis, bet drauge susitikti ją kaip draugė, kaip bičiulė, mūsų gyvenimo kasdienybės varguose ir užduotise, kurias turime savo šeimose, savo darbuose, savo kasdienėme gyvenime, sutikti ją kaip draugę danguje, galbūt ir užtarėję, galbūt ir pagalbininkę mūsų tame tiesioginėme santykėje su ją. Ir jeigu kažkurie patirsite arba susitiksite tą asmeninį santykį savo maldos gyvenime su jie, tikrai kviečiame pasidalinti šitą liudijimą su Kauno arkivyskupija, atsiųsti gal elektroninį laišką ar kitaip informuoti, jeigu patirsite kažkokią, tai jau sulaukime kelių žmonių atsiliepimų ir sakymų, kaip svarbu, kaip tas atliepas jų gyvenime buvo. Tad mėlyjeji, linkiu jum palaiminto dienos ir vakaro ir Dievo tarnaitės Elenos draugystės ir pažinti ją kaip gražią asmenybę ir kaip mus padrasinančią būti su Dievu. Meldžiu jums visiems Dievo palaiminimo, kaip mūsų bažnyčios mokymas sako, jog kunigo palaiminimai yra ir bažnyčios užtarimas. Už nugaros stovi visas pulkas ten šventųjų, viskupų ir kunigų. Tad viešpats su jumis. Ir te laimina jūs visagalis Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Garbė Jėzui Kristui.